Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda daşary ýurda gitmek üçin pasport edinmek isleýänleriň 2 ýyla uzan nowatlaryna indi ýazylmak hem kynlaşdy. Daşary ýurda migrasiýa gullukları adamlary nowata goýmakdan ýüzeýärler. Azatlyň habarçylary Demirgazyk welaýatdaky ýagdaýy öwrendiler. İyun ayının 20-sinden beri Daşogut vilayetinin migrasiya gulluğunun şahamçalarında online ve canlı görünüşteki nöwetlere hatap almak tertibi toxtadıldı dip habarçymyz migrasiya gulluğunun işärlerine salgılanýar. Migrasiya ofiserlerinin anonim görünüşte beren düşündürüşlerine göre nöwete durýan adamlary hatap almak üçin jetonlar gutarypdyr, ýagny biometrik pasport edinmek üçin ýüz tutýan raýatlaryň ardalaryny 2025-nji ýylyň dowamında kabul etmek üçin göz öňünde tutulan san dolupdyr. 2025-nji ýyl üçin nöwet doldy we hiç bir nöwete hasap almaýarys diýip migrasiýa ofiseri aýtdy. Türkmenistanda biometrik pasport almagyň nöwetleri şu ýylyň başyndan beri öňgörülmeş edilmedik derejede uzady we martda 2025-nji ýylyň dekabrynyň aýagyna ýetdi. Daşogut migrasiýa gullugynyň işgärleriniň söýlerine görä häzirki wagtda nöwete ýetip gelýän we tomusyň aýagyna çenli nöwete ýetjek adamlaryň arzalaryny kabul etmek işi hem wagtlaýyn bet edilipdir.
2024-nji ýylyň sentýabr aýyna çenli nöwete ýazylany we nöwete gelen raýatlara pasport berilmegi 15-nji sentýabr çenli duruldy
dip migrasiýa işgäri aýtdy. Munun sebäpleri barada migrasiýa işgärleriniň beren düşündürüşlerine görä gullugyň vilayet şahamçasynda ýokary gözekçilik edarasy tarapyndan uwuşdan tutma barlyk geçirilýär şeýlede biometrik pasport üçin blanklar gutarypdyr.
Sentýabr aýyna migrasiýa şahamçasyna nöwetleri azaltmak üçin zagran pasportlar üçin blankalaryň uly tapgyry geler.
Dip çeşme aýtdy. Bu aralykda migrasiýa edarasyna resmi namy tapşyrmak we nöwete ýazylmak üçin barýan adamlaryň ýeri üzülmeýär. Adamlar migrasiýa edarasyna barp resmi namalaryň kabul edilmeginiň wagtlaýyn togtadylandygyny bilip galýarlar.
Adamlar özleri migrasiýa gullugyna baryp nöwetleriň togtadylandygyny hut özleri eşitmeseler ynanmaýarlar. Her kim hem ýurtdan gidip maşalasy üçin kadaly durmuşda ýaşar ýaly şert döretmek isleýär. Ýöne daşawlaryň köpüsi pasport alıp bilmen lap keç bolýar.
Dip anonim görülüşün daşawly ýaşaýjy gurrun berdi. Şol bir wagtda pasport nöwetiniň wagtlaýyn togtadylmagy para berýänlere täsir ýetirmeýär. Onlar 1000 manatlyk puly bermäge taýýar raýatlar üçin dokumentleri tapşyrmak we pasport taýýarlamak hyzmatlary dowam etdirilýär.
Pulun we migrasiýada sözü geçen MKM prokuratura işgärleri ýa-da başga bir tanşyň bolsa 7000'den 10,000 manat çenli para verip pasport almak mümkün.
Dip ýagdaýdan habarly daşawly çeşme aýdýar. Onuň bellemegine görä halk köpçüliginde şeýle pul ýok, emma daşary ýurtlarda işleýän we dokumentini çalışmak üçin gysga wagtlyk ýurduna dolanan raýatlar soralýan parany berip pasport almaga mejbur bolýarlar. Türkmenistan'da giyinden yayran para horluk yurdun ehli pudaklarına degişli. Azatlığın habarçıları yurdun kanun goyrucu taklığı takleş bilim ve beyleki uğurlardaki korrupsiya varada izgiderli habar veriyarlar.
Yurtta ehli zadın bahası bari. İndi ünküsiyalı gizliğin deli. Pasport gerekme, koşmaça pul töleyen ve aliyan. Sürcülük şahadatnaması gerekme, töle. Okuğa girecekme, para berde gir. Para adam doğulundan kavrına çenli.
Dip daşawlyň ýaşaýjy saýdýar. Türkmenistan halkara hatawatlarında iň güýçli korrupsiýaly ýurtlaryň hatarynda gyzalýar. Transparency International guramatynyň korrupsiýanyň indeksi boýunça 2024-nji ýylyň başynda çap eden soňky hatawatynda Türkmenistanda beýleki Merkezi Aziýa ýurtlary bilen bir hatarda hukuk duruşy suratyň emele gelenligi bellendi.
Gepliyar Azatlyk Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnabat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepli Yer Adatlık Radyosu. Efirde Xabarlar Günnelgi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinde çağların arasında nevelli virus yayrayar. Türkmenbaşı şehirindeki köpürlü hastahananın sağlık işyerlerinin bir neçesi Lukmançılık İdarası'nın çağlar bölümünde yatımlayın becerge almak isteyen çağlar için yer yokluğuna diyar. Bu yağdaylar barada Adatlık Radyosu'nun haberçisi 3. İyul'de Sevit'ten malumat verdi.
Virustan kesilen çağalar iyin zadını kaytarmak, beden temperaturasının aşı yokorlanmağı, burnunun kanamağı, dem almağı kıyınlaşıp sanıramağı yali ağır alamatlarla hastahanalara yutuyarlar.
Deyip yağdaylardan haberli Balkanlı Lukman gurrun berdi. Balkanlı Lukmanların ve şepağıt uyularının bir neçesinin anonim şertte haberçimizde aytmağına göre, dümevi mengdeş alamatların has ağır görünüşülen geçen keselçiliği anıklamak için yeterlik çare geçirilmeyer. Adatlı'nın yurdun gün batar velayetindaki çağların arasında yayrayan bu virusun nemediğini anıklamak boyunca, Sevit'in sağlığı Goreş resmilerinden tesvir almak sinanışıkları hem onu netice vermedi. Yönü Türkmenbaşı'nın köpürlü hastahanasının bir neçesi sağlık işleri virüsün tizlik bilen yayrayandığını ve Lukmançılık İdarasına yüz tutyan çağaların sanının köptüğünden yana çağalar bölümünde yatımlayın sağlık becerisini bermäge yerin yokluğuna diýýary.
Bir minut hem boşap bilemedi ok çağı näteglerinin köptüğü zararly enatalara çağalaryny gatnadyp sanjymlary almagy maslahat berýäris we olary öýlerine uradýarys. Esasy becerge üçin antibiotikler, antivirus sanjymy, aşgadyny üçin damardan damjalayan sanjym, ýüreg üçin sanjymlary we beýleki dermanlary berýäris.
Dip hasahananın bir lukmanı anonim şertte aytdı. Ol bir çağanın sağlık becerisi üçün çıktıcının ağzından 1000 manada baravar bolyandığını hem sözünü koştu. Habarçımız virusun dine velayetin çağalarının arasında değil. Eyse yurdun dürlü küncağından gelip avada milli siyahatçılık zoologundaki çağalar dincalış ve sağlıdış merkezinde dincalayan çağaların arasında hem yayrayandığına yarı. Bu merkezdeki çağaların 50 götürümden kuvrağı bu virüs ile keseledi. Şunlar Türkmenbaşı köpü Urlu hastahanasının pediatrları bu merkezin özüne barıp kesilen çağalara şol yerde sağlık becerisini beriyerler deyip hastahananın başka bir lukmanı anonim şertte aytdı. Onun tasdiklamağına göre avazada dincalayan çağalar için zerur dermanların maddi çıktıcıları merkezin terbiyeçilerinin ve şehir hastahanasının lukmanlarının şepağıt uyularının boynuna yüklendi.
Beylikü velayetlerden gelen çağırların enatalarını panika düşmözlük, koksalı dürütmözlük maksadı bilen olarak keselçilik arada havar verilmedi. Geçen 5. günü kezelleyen çağaların sağlığı koğulaşıp başladı. Yönek en iyi hem ağır yatan çağalar var.
Dip Lukman belledi. Azatlık bu yağdaylar var da ağdalayan hastahanadan ve merkezden tesvir alıp bilmedi. Redaksa yurdun günbatar velayetinde çağların arasında yayrayan virus var da Türkmenistan'ın sağlığı koruyuş ve Derman Senatı Ministerliği ile hem havarlaşmak başartmadı. Balkan'dan gelip koğuşan mağlumatlar aşşavatta tədi virusun yayrayandığı baradaki havarlardan bir ay çemesi sonu qabat geldi. 6. iyunda paytaqta kabarçılarımız dümevi mengdeş alamatlar ile geçen ketele uçuran hastaların özlerinin iyiyen imitinin tağımını duymayandığından ve burnunun iyis almak ukuyvını yitirmeğinden şikayet ediyendiğini haber veriptiler. Habarçılarımız bu virusun neymediğini ve onun koronavirüs ile bağlı bolup bolmazlığını yurdun sağlığı saklayış resmilerinden anıklap bolmandığını hem aydıptılar. Hedirki güne çenli COVID-19 keselinin yekecede yağdayını resmi derecede ikrar etmedik Türkmenistan'da koronavirus testleri geçirilse de neticeleri meallim edilmeyer. Türkmenistan'ın Berk Devlet Gözevçülüğündeki medya serişteleri anda çoğulşayalı yurtta yayrayan keselçilikler, virüsler ve onların ilata yetiriyen tesirleri var da haber vermeyer. Öz sevitinizde olyan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýän Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Polisiýa işgärleri Lewapulatynyň sewit merkezinde kino filmleri, kompýuter programmalaryny we oýunlaryny kreýine berýän video prakatlara gödäwçiligi güýçlendirýär.
Öňler hukuk goraýjy edaralar bide degmeýärdiler. 2024-nji ýylyň başlap ýrtara uradylar. Elindäki gadanjyna han tamak bolýarlar.
Diýip bir prakat eýýär. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň Türkmenabat şäheriniň içeri işler idaralaryna kibir çeşmesi sebitde maglumat söwdegärlerine garşy gödäwçiligiň güýçlendirilendigini tassyklap, yerli häkimetleriň bu ýagdaýy prakatlarda ilata hödürlenýän videolaryň, oýunlaryň we beýleki maglumatlaryň bir kanun ýollary bilen alynmagy bilen düşündirýänini aýdýar.
Türkmenistanyň Jinayet kodeksiniň 377-nji maddasyna salgylanyp, satyjylary jinayet jogapkärçiligine çekip bolýar.
Diýip içeri işler edaralaryna çeşmeýär. Maglumatyň üstünlik görnüşiniň akymynyň häkimetler tarapynyň berk çäklendirilýän ýurduna video prakatlar onlar çoýlaryň dowamyny ilan tarasyna meşhurlygyny saklap galýar. Adamlar şeýle söwdany kodlarynyň üstü bilen daşary ýurtlarda öndürilýän meşhur kino filmleriň ýa-da kompýuter oýunlarynyň we beýleki programma üpçünçiliklerini bir kanun nuskalaryny edinip bilýärler.
Şeýle önümleriň ählisiniň galp garakçylyk we bir kanun ýollary bilen alynýandygyna garamazdan video prakatlar ilat arasında ulu meşhurlukdan peydalanýar.
Diýip Türkmenabatly ýaşaýjy aýdýar. Türkmenistanda kompýuter programmalary, maglumat binýatlary, fonogrammalar, videogrammalar we başga-da bir näçe objektler intellektual işiň netijeleri hökmünde ikrar edilip olar kanun taýdan awtorlyk hukugynyň kepiliklerinden we gorawlylygynyň peýdalanýarlar. Halkara hasabatlarda intellektual ýeçilik hukuklarynyň Türkmenistanyňky ýagdaýyna pes baha berilýär. Bu ugurda Birleşen Ştatlaryň Söwda wekili edarasynyň aprel aýyna çap eden hasabatyna Türkmenistan intellektual ýeçilik hukuklary boýunça gödäwçilik asynak ýurtlaryň sany onuny galdyryldy. Birleşen Ştatlar Türkmenistanyň öz intellektual ýeçilik kanunlaryny ýerine ýetirilmedigi bilen bagly habarlar babatyna aladalaryny dowam etdirýär diýip 3 aý çemesi mundan azal çap edilen hasabatda aýdylýar we ýurdun ýeri şäherlerine galp we garakçylyk ýagny bir kanun onun yollarlan alınan önümlerin giyinin eli yeterli bolmağına galyanına ünlü çekiliyar. Türkmenistan'ın cinayet kodeksinin 377. maddesi maglumat ulgumunaki ya da maglumat telekomunikasiya torununu geçen elektron götürücüde saklanyan kanun arkalı gorulyan maglumatın bilkasayın bir kanun nuskosunun alınmağına ceza çarelerini gödönüne tutuyar. Türkmenabatlı video prakat eyeleri disklerde köpöldülen kino filmleri, video oyunları ve beylikleri kreyine vermek ya da satmak arkalı üyelerinin kazancı ediyenliklerine giyarlar. Günnogur vilayetin sevit merkezine şeyle prakatlar şeherin iri vazarlarının biri bolan gök vazarın önüne ve içine şeyle de şeherin beylik iri ve oğunuk vazarlarına iş alıp bariyarlar deyip bir şeher yaşayıcısı gurrun veriyar.
Hükümetin veriyen aylığı hiç sadı yeten ok. Polisi işgarlar hem bırdatlar edip güzeran aylamalı. Şonun üçün hem polisi işgarları dürlü bakanalar bilen adamlardan paralyarlar. Polisiýa prakatlardaky oýunlaryň we kinofilmleriň bir kanun ýollary bilen alynanlygyna salgylanyp satyjylary şantaj edýär we olardan paralyar.
Diýip Azatlyk radiosynyň çeşme saýdýar. Häzirki wagtda daşary ýurtlarda ýaşaýan şeýle prakat eýesiniň bir dogany garandaşy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim söhbetleşikde disk satyjylarynyň aýlyk girdijileriniň iki götürümini polisiýa işgärlerine geçirýänliklerini gurrun berdi. Habarçymyz hökümet işini işleýän bir näçe ýerli ýaşaýjynyň sözlerine salgylanyp Microsoft we Google ýaly kompaniýalaryň ygtyýarnamaly önümlerini Türkmenistana kompýuter enjamlaryna ýüklemegiň täs mümkin näldigini habar berýär.
Döwlet ýa-da hususy edaralarda okuw jaýlaryna ve hocalıklarda ulanılan kompüter programmaları ıhtiyarnamasız kalp ve garakçılık önümleri. Hatta velayet hakimliğinde ve polisi idaralarında ulanılan kompüter programmaları hem kalp ve garakçılık yani bir kanun yolları bilen alınan önümleri.
Diýip ýerli çeşmeýär. Türkmenistanyň internet torunyň ilater ýeterliginiň ýagdaýy pes bolup ýurdun çägini 14 000 web sahypasy pete ýastyna galýar. Şeýle şertlerde kompüter programmalarynyň oýunlaryň we çeper filmleriň bir kanun söwdasy rowaşlanýar.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Efirde haberler günnelgi. Mikrofonununda siz bilen men Sehra. Aşavadın hakimiyetleri şehir yaşayıcılarının köp katlı yaşayış caylarının umumi hovullarında nahar pişirip üyüşmelin etmeğine gözükçülüğünü arttırıyor. Şunlar hakimiyet vekilleri yaşayıcılara bu hovullarda çiğişlik pişirmeye kadağın ediyor. Kadağınçılığın sebebi barada hakimiyetler tarafından anık düşündürüş verilmeyiyor.
Tomus pastına rayetlerin işten sen akşam çağı köp katlı cayların hovlularına dincalıp nahar pişirip vaktini hoş ve şahatlıklı geçirmek mümkünçülüğü çeklendirliyar. Hakimiyetler adımları bu hedirlikten hem mahrum ediyar.
Deyip paytaxtlı yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Azatlık Radyosu'nun paytaxta kabarşısı sonkı bir hepte qoloy vaqtın devamında etrap polisiya bölümlerinin ve cay ulanış müdürlüklerinin işerlerinin şehrin dürlü etrapçalarını iyididerli aylanyandığına yarı. Olar esasan gur ilatlı köppatlı cayların hovullarında mangal ocaklarında çiğişlik pişirip qarındaşları ve dostları bilen üyüşen adamları darğa diyarlar deyip şehir yaşayıcısı belledi. Polisiya ve Cay Ulanış Müdürlüğü'nün vekilleri yaşayıcılara beriyen mağlumatında hovullarda çiğişlik pişirmeyen qadağındığına yerler yönü onun anık sebebini düşündürme yerleri. Olar çiğişlik yemek isleyen hocalıkların restoranlara çiğişlik sargap öylerine getirdip yemeldiğini aytmak bilen çeklen yerler deyip yaşayıcı belledi. Habarçımız hakimiyetlerin bu çarelerinin Tomus Paslı'nda akşam ara salkın düşündü köp katlı cayların hovullarında üyüşüp çiğişlik pişirip dincalayan yaşayıcıların köp Ölen mahalına qabat geliyendiğine yarı. Cay Ulanış Müdürlüklerinin birinin iş yarı anonim şertte beren mağlumatında qadağınçılığın sebebinin yurtta devam ediyen iqtisadi qiyinçılıkların ve giyin yayran işsizliğinin arasında gruptan düşen köp hocalığın et satın alıp çiğişlik pişirip yemeği mümkünçülüğünün yoktuğu bilen bağlanışıklıdığını belledi.
Köp çağı maşkalasının maddi mümkünçülüğüne qaramazdan ene atasından çiğişlik pişirip vermeyi soruyar. Şo sebeple hakimiyetler ağlavas hedirki hükümeti qoldayan gruplu hocalıkların iyilik göz edip çiğişlik pişirmeyini qadağın etdi. Olara göze düşmedik varada görkezme verdiler.
Deyip Cay Ulanış Müdürlüğü'nün bir işare aytdı. Azatlık bu qadağınçılık ve onun sebepleri varada paytaxtın hakimliğinden ve polisiya bölümünden tesvir alıp bilmedi. Paytaxtın hakimiyetleri şehir yaşayıcılarının köp katlı cayların hovullarında üyüşüp dinç almak mümkünçülüğü ile bağlı bundan ozul hem dürlü çeklendirmeleri girdipdi. Şuylun fevralında Aşşavatta kabarçıymız köp katlı cayların umumi hovullarında ve cayların girelilerinde duran skameyka oturuçların cemaat qullukların işyerleri tarafından sökülüp ayrılyandığını haber verdi. Şunda qullun kəvir işyerleri bunun sebebini bilmeyendiğini aytsalar, beylikleri şehri avadanlaştırmak çareleri bilen bağlıdığını öngü sürüptüler. Emma aşavatlıların ençemesi bu çareleri, hakimiyetlerin adamları gözökçülüğünü güçlendirip, oların daşarıda cemlenip oturmağının öngünü almağa çalışyandığı bilen düşündürüpdi. Bundan ozal paytaxtın hakimiyetleri köp katlı yaşayış caylarının hovullarında yuğulun egin eşikleri qoratma üçün niyetlenen yüpleri, tamdırları ve tapçandır eyvanları hem söküp ayırıbdılar. Paytaxtdaki sonkı çareler Türkmen hakimiyetlerinin yurdun dürlü küncegünde rayetlara gözökçülüğü güçlendirip, özler tarafından ıtvarsız rayet hasaplanyan adamları gözlemek çarelerini arttırayan mahalına qabat geliyar.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tədə mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize qoşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öngüde sağlık hormatlı dinleyiciler. Efirde halkarı teması ülenmen Yoksan Anurvan. Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin ve Hıtay'ın lideri Xi Jinping 3. yıllı Kazakistan'ı Belarus'u ağzalığa kavul edecek kurumanın Şanhay Hizmettaşlık Kurumasının 2 günlük samitine başladı. Evrazya Yurtlar Kulubu'nun Karasilyan giyinmesi Abasa Yolbaşılığındaki dünya tertibini diyen Günvatır İnstitutlarına karşı alternatifaları ködürlemek gülen Pekin'den Moskva'nın Tevtarı Kulubu'nun Gowpsuzlyk gulagyny garşylyk agram hökmünde ulanmak üçin edýän ýene bir tagallaty bolup görnýär. Orsiýetiň Ukrainada alyp barýan urşunyň 3-nji ýylyna ulanmak bilen şahyk liderleriniň Astanada geçirýän ýyllyk sammiti Putin üçin öz bolşly bir platforma döredir we Rus lideri bir ýerde özüniň halkary derejesinde izolirlenmeýändigini görkezmäge çalyşar. Belarusyň goşulmagy bilen çäklenmän bu sammit sebäpde terrorçuluğa karşı has hukuk koşturmaların yolu koyulmağını üns verer. Sebebi aprel ayında Moskva'nın Krok-Sitkol merkezinde olan hücumden son bir yağday ağdalar için mühim meselelerin bir olup kalıyor. Sevit yurtlarının yolbaşıları Oğuzhanistan'daki kopsuzluk yağdayı ve Kazakistan tarafından teklif edilen sermaye kazanmasının tədi mekanizm maradaki hem maslahat eder. Şahıkanın mandatı katı dağınık ve ören uzakları nazarlayan olup bilir deyip Düvi Berlin'de yerleşen Merikis Pikir Merkezi'nin analitiki Eva Sievert Adat Avropa Adatlık Radyosu'na veren interviusunda etti. Resmi taydan aydılanını bu ağda yurtların arasındaki kılmattaşlığı kogulandırmağı hem de sevitte birek birek anam döretmeye gönüktürülen hoksulluk kuraması olup duruyor deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Bu ilerleşik 2001 yılı Kıtay, Orsiyet, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan tarafından başta teritoriyal davaları çözmeye gönüktürülen ağdalı kökmünle döretliliği sonra has kiňeldilip sewt howpsuzlygy we iqtisady ösüşýäli meseleler çözmek hem ölçünärli. Şahygy 2017-nji ýylda Hindistan bilen Pakistany 2023-nji ýylda bolsa Eýran hem öz agdalygyna goşdy we Süýl Belarusyň hem goşulmagy bilen ýene ulalar öýdülýär. Şahıqanın 23 yıllık tarihindaki evolüsiya esasan Hıtay bilen Rusiyanın arasında katnaşıkların koğulunmağını, ösmeğini cemleniyor. Moskva kati bu romanın Hıtay yolbaşçılığındaki mail namalarını şol sahanına sevitleyin Ösüş Bankı ve Azad Söğda Zoğluğu aradaki tekliflerini koğuşatmak ya yatırmak sinansını etti. Yönü Şivilin Putin'in sonki yıllarda öz yurtlarının arasında has bir katnış kurmağı neticesinde hususanla Orsiyet'in Ukrayna'da başlayan giyin gerimli urşundan veri iki lider Şanghay hizmettaşlık kurumasını has giyin hizmettaşlığın var bölüğünü ve özlerinin Abbas'a karşı dünya arayışlarının var merkezine vurdu. Hıtay, Şanghay hizmettaşlık kurumasının günvatara karşı dörüdülen kurumu bulmağınlığını görkezmek için uzak vaat alad etti. Yönü bir yağday yütlödü. Hususanla Eyran koşulundan son deyip Siver dayttı. Şahıga mundan veylak günvatarın nem pikir ediyenli ulen kan kazıklanmayar deyip ol sözünün üstünü getirdi. Orsiyetin yokor derecili resmilerinin iyon ayını geçirilen yığınağında Putin, Şahıga yali öňden bar bolan guramalaryň kömegi bilen Ýewrazy sewtinde daşarky harwy işleriň bolmagyndan ýuwaş-ýuwaş etaplaryň ýüze gürmek üçin Ýewrazyda köpçülükleriň howpsuzlygyň täze iki taraplaryň we köp taraplaryň kepilliklerinin täze bir ulgamyny döretmek barada çykyş etdi. Berlin'deki Carnegie Rusya Ýewrazy merkeziniň işgäri Temur Umarov Adat Avropa Adatlyk radiosyna beren interwýusynda halkary görnüklülügini we geýesi siýasy ähmiýetini ýokarlandyrýanyna garamadan Şahygany henidem köp babatda simwolky mazmun babatyny ýeňil gurumy bolup galýanyny aýtdy. Ol şinnem özünün nämediginiň we indi näme bolup biljekdigini anyklamaga synansyar diýip Umarov aýtdy. Ahir netijede onun esasi artıkmaşlığı ulu gorum ve bilelikteki cemi içerki önüm bolup duruyor. Yönü bir yerde henidem görünüp duran düyüklü meseleler yok deyip ol sözünün üstünü getirdi. Belli bir açık aydın mandatının bolmadığı ulen şahıga esasan sevit yolbaşılarının vaktal vaktal Xi ve Putin ile duruşmak için bir diplomatik forum bolup hizmet edýär. Hıtay lideri 2-nji ýylda gadak kardeşi Kasym Jomart Tokaýew bilen duşmak üçin bir günlük döwlet sapary bilen Astana geldi we Şahygy sammitinden soň başga bir döwlet sapary bilen Täjikistana gider. Xi we Putin 4-nji ýylda iki çäk gurulyşyp Şahygy sammitiniň çägini şu ýyldaky ikinci duşuğunu geçirmek çoğulya. Azerbaycan, Katar, Mongolia, Birleşen Arap Emirlikleri, Türkmenistan ve Türkiye yali bu Roma Agda olmadık devletlerin yolbaşılarının ve vekillerinin BMK'nın baş sekretari Antonio Guterres'in hem bir unağı katnaşmağına karasılıyor. Büyük sammiti Hindistan'ın premier ministri Narendra Modi katnaşmıyor. Onun yerine yurdun dışarı işleri ministri Subrahmanyam Jayshankar katnaşıyor. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.